Tak dobrý večer. Jsem vysoký, ale přeci jenom ne tak. Tak musím trošku upravit. Vítám vás všechny v naší společné chvíli. Nad knihami Ezdráš a Nehemiáš, tak procházíme některé ty texty během toho postního období, kdy čteme tyto knihy společně, tak dnes máme před sebou další z těch příběhů, tentokrát z knihy Nehemiáš. Můžeme na začátek našeho shromáždění zaspívat píseň číslo 245. 245. Přesto zachováváš mnoho dobrého a krásného. Děkujeme, že jsi stvořil i člověka, lidský život, že jsi dal život i nám, abychom mohli mít společenství s tebou a ty s námi. Děkujeme, že jsi přál nás tady mít, že jsi toužil po člověku, že jsi chtěl sdílet svou lásku, své dary. Děkujeme, že i když jsme jako lidé ukázali tobě záda, ty ses k nám přesto obrátil tváří, že jsi přišel ve svém synu, Pánu Ježíši Kristu, že jsi navštívil nás lidi, že se zjevil v jeho životě, slovech, činech. Děkujeme, Pane Bože, že můžeme vědět o tvých úmyslech, o tom, jaký jsi, že nám tvůj syn zjevil tvoji velikou milost, lásku, dobrotu a že nás zveš k víře, k naději, k lásce. Děkujeme za obnovu našeho života, děkujeme za Kristův kříž, za prázdný hrob, dar Ducha Svatého, velikou naději tvého království. Děkujeme za to, že nás provázíš životem, svým slovem, tak jako jsi provázel ty, o kterých čteme i v těch starých příbězích Bible. Děkujeme, že promlouváš, tak jako jsi tehdy promlouval. Prosíme o dar slyšení, naslouchání i nového jednání pod tvým vedením v moci tvého Ducha. Amen.
Amen.
Tak kniha Nehemiášova, kapitola 8. To je ten dnešní text výkladu. Nehemiáš, 8. kapitola. Je to příběh, který se odehrává poté, co byly dokončeny jeruzalemské hradby a město je tedy konečně v jakémsi bezpečí. Všechen lid se shromáždil jednomyslně na prostranství před vodní branou a vyzvali znalce zákona Ezdráše, aby přinesl knihu Mojžíšova zákona, který vydal Hospodin Izraeli. Kněz Ezdráš tedy přinesl zákon před shromáždění mužů i žen, všech, kteří byli schopni rozumět, aby jej slyšeli prvního dne měsíce 7. Četl z něho na prostranství před vodní branou od svítání až do poledne mužům i ženám, těm, kteří byli schopni rozumět. Všechen lid pozorně naslouchal slovům z knihy zákona. Znalec zákona Ezdráš stál na dřevěném lešení, které k tomu účelu zhotovili. Po pravici vedle něho stáli Matityáš, Šéma, Anajáš, Uriáš, Chilkiáš a Masejáš. Po levici pak Pedajáš, Mišael, Malkiáš, Chašum, Chašbadána, Zekariáš a Mešulám. I otevřel Ezdráš knihu před zraky všeho lidu, stál totiž výše než ostatní lid. Když ji otevřel, všechen lid povstal. Ezdráš dobrořečil Hospodinu, Bohu velikému, a všechen lid odpověděl s pozdviženýma rukama amen, amen. Padli na kolena a klaněli se Hospodinu tváří až k zemi. Na to Ješua, Bání, Šerebjáš, Jamín, Akub, Šabetaj, Hodiáš, Masejáš, Kerita, Azariáš, Jozabat, Chanan a Pelajáš, Levité, vysvětlovali lidu zákon, zatímco lid stál na svém místě. Četli z knihy Božího zákona po oddílech a vykládali smysl, aby lid rozuměl tomu, co četli. Nehemiáš, který byl místodržícím, a kněz Ezdráš, znalec zákona a levité, kteří vysvětlovali lidu zákon, řekli všemu lidu, dnešní den je svatý Hospodinu vašemu Bohu. Netruchlete a neplačte. Všechen lid totiž plakal, když slyšel slova zákona. Dále jim řekl, jděte, jeste tučná jídla a pijte sladké nápoje a posílejte dárky těm, kdo nemají nic připraveno. Dnešní den je zajisté svatý našemu pánu. Netrapte se. Radost z Hospodina bude vaší záštitou. Také levité utěšovali všechen lid. Utište se. Dnešní den je svatý. netrapte se. I rozešel se všechen lid, aby jedli a pili a posílali dárky. Uspořádali velmi radostnou slavnost, protože porozuměli slovům, která jim byla zvěstována. Tak to je dnešní příběh. Můžeme zpívat další píseň číslo 239. 239. Také lid knihy, protože svůj život řídí podle spisů, kterým přisuzují božskou inspiraci. Tak také my věříme, že v Bibli je lidskými slovy a lidskými zkušenostmi zachyceno to, co chce Pán Bůh říci člověku. Jak ten všemohoucí a vše přesahující stvořitel, kterého nemohou obsáhnout nebesa, se sklání člověku na úroveň jeho chápání, aby se mu přiblížil a představil, aby mu mohl člověk porozumět. Když hovoříme o Bibli jako o prostředku, kterým k nám Pán Bůh hovoří, pak nám vystane její velký význam. V Nehemiášově době jsme sledovali ten dnešní příběh až takovou skoro dramatickou scénu předčítání z písma, ze zákona Mojžíšova, z Tóry. Už když jenom kněz Ezdráš otevírá knihu zákona, tak všechen lid v úctě povstává, padá hned zápětí na kolena a klaní se ne té knize, ale Hospodinu, protože si uvědomují, že když se čte kniha Hospodinova zákona, tak má člověk co dočinění s Božím hlasem. Od dob exilu, toho babylonského vyhnanství, se ze židovského národa stává čím dál zřetelněji lid knihy. Jak víme, v exilu v Babyloně neměli židé chrám ani oběti, ale jejich duchovní život nezanikl. Musel se ovšem transformovat. Tak v Babylonii vznikají synagogy a typ bohoslužeb založený na modlitbách, které nahrazují oběti, a na naslouchání písmům, především slovům zákona Mojžíšova. Tento typ bohoslužeb si židé už podrželi natrvalo. I po návratu do Judeje, když byl obnoven chrám a byl obnoven i ten obětní systém, tak ten způsob synagogální už si židé ponechali, čteme o tom v Novém zákoně, jak se shromažďují v těch svých městech, v synagogách, ať už v Judeji, anebo v té diaspoře, v těch pohanských zemích. To nakonec židům pomohlo duchovně přežít i mnohem horší katastrofu, kdy byl Jeruzalém a chrám zničeny podruhé Římany a židé byli na 2000 let rozehnání ze své země. Ten synagogální typ bohoslužeb přežil vlastně do dnešních dnů a pomohl zachovat židovstvo a jeho duchovní tradice. Jediný duchovní směr židovstva přežil zkázu Jeruzaléma za dob Římanů. A to byl farizeismus. Se svým důrazem na předávání a výklad Tóry, starého zákona. Z něho se pak vyvinul rabínský judaismus, založený právě na výkladu, aplikaci Hospodinova zákona do praktického života židů v různých dob. Výsledkem všech těchto snah a výkladů je ten židovský Talmud. A zárodky toho všeho sahají právě až do doby toho babylonského zajetí. Tam bez chrámu, bez obětí si osvojuje Izrael typ bohoslužby, který přežije všechny následné katastrofy. Taky v dnešním příběhu máme vlastně takový vhled do synagogálního způsobu bohoslužby, byť se to koná pod širým nebem, ale ten styl je takový se čtením a výkladem zákona s modlitbami. Samozřejmě, že Izraelité měli písmo, měli knihy zákona i v době předbabylonské, už od Mojžíšových, ale zdá se, že význam zákona byl hrubě nedoceněn v té době královské. Výmluvným příkladem je příběh z doby judského krále Jošiáše, kdy se rekonstruoval chrám Šalamounův a ejhle objev, v nějakém si archivu tam objevili knihu Hospodinova zákona. A byl to strašný objev. Teď ji přinášejí ke králi a čtou mu z toho a on se zděsí, roztrhne své roucho, když zjišťuje, jak daleko se židé v té době odklonili od Hospodinova zákona. Zřejmě v té době královské, nebo v té době Jošiášově je minimálně, kniha zákona nebyla používána, ležela někde zaprášená v archivu, tudíž nebyl zákon ani předčítán a život Izraele tomu také odpovídal. Nalezení knihy zákona za krále Jošiáše to podnítilo poslední takové duchovní vzepětí, jakousi reformu před babylonským zajetím. Pak už to rychle směřovalo ke konci. Taky křesťanská církev si v Bibli zachovává zvláštní vztah. Ceníme si ji jako jednoho z nejcennějších pokladů a zdrojů duchovního života. Ovšem také v dějinách církve se ne vždy Bible dostávala k ke slovu tak, jak by mohla a měla. A patří to k temným stránkám církevních dějin, kdy slovo Boží bylo upozaděno a nedoceněno. Obecně můžeme povědět, že k vnitřní reformě, obnově, obživení církve docházelo vždycky nějak ve spojení s Biblí. Když se Bible začala brát znovu vážně, když se jí v pokoře a upřímnosti naslouchalo, ať už to bylo v těch dobách starozákonních, anebo v dějinách církve. Období reformy, obnovy církve, obnovy Božího lidu zakouší i hrdinové našich příběhů, knih Ezdráš a Nehemjáš. Čteme v těchto knihách o obnově oltáře, o obnově chrámu, tím to začíná. Potom o obnově těch hradeb Jeruzaléma, to už je ta kniha Nehemjáš. A také tu čteme o písmu, o Božím zákoně, Mojžíšově zákoně. Když bychom četli následující 9. kapitolu, tak uvidíme, jaký význam ti navrátilci a jejich potomci v té době, kde jsme, přikládali. Jaký význam písmu přikládali. Tam se modlí v té 9. kapitole slovy: Ty jsi spravedlivý ve všem, co na nás přišlo, neboť jsi jednal věrně, kdežto my jsme si počínali své volně. Naši králové, předáci, kněží a otcové se neřídili tvým zákonem, nedbali na tvá přikázání a na tvá svědectví, kterými si je varoval. Proto jsme dnes otroky. Tak tomu to došlo, uvědomili si, že jejich osud je nějak spjat s Hospodinovým zákonem a s tím, jestli ho respektují nebo ignorují. Uvědomují si, jaký význam mají slova Božího svědectví, že vedou k dobru a že jejich nerespektování vede do skázy, do záhuby. Na vlastní kůži prožili, jak je to hořké a trpké, pokud opomíjí Boží slovo. A tak navrátilci a jejich potomci, to už je nějakých skoro 100 let od té doby, co přišli ti první navrátilci, tak to už se tam vystřídali nějaké ty generace, tak vidíme na nich, jak mají touhu po písmu, touhu po Mojžíšově zákoně, hlad po písmu. Pochopili, jaký poklad a zdroj života je tu ukryt. Můžeme se zmínit i o tom, co to vlastně bylo za shromáždění, když se tam sešli u té vodné brány a teď tam četli tu knihu zákona, co to bylo za shromáždění. Píše se tam, že to byl první den 7. měsíce. Sedmý měsíc byl dobou velkých svátků, právě předepsaných v tom Mojžíšově zákoně. Slavil se tu svátek novoroční, prvního dne, tak schází se na nový rok, by se dalo říci, v jejich kalendáři. To je novoroční shromáždění, to byla samostatná slavnost. Na to potom navazuje den smíření a také svátky stánků. V době babylonského zajetí se k těmto svátkům připojilo právě i čtení zákona. Přenáší se to i do Judeje. Lid se schází na prostranství před vodní branou za jediným účelem, aby slyšeli Boží slovo. Nikdo je tam nenahnal, jsou tam dobrovolně, nejsou tam z povinnosti, ani proto, aby si splnili nějakou zbožnou povinnost. Shromažďují se tam sami a dovolávají se čtení z písma. Vyzvali znalce zákona Ezdráše, aby přinesl knihu Mojžíšova zákona, který vydal Hospodin Izraeli. Tak začíná ten dnešní příběh. Tak rád bych z toho příběhu vyzdvihl několik snad inspirativních bodů, jak oni vnímali písmo a čím to může být povzbuzením pro nás. Tak to první, že oni se tam sešli s očekáváním. Ti lidé přišli na to veřejné shromáždění s očekáváním, že uslyší Boží hlas, že je Bůh osloví. Toužili potom. Tu dychtivost potrhuje i informace, že se sešli jednomyslně za tím účelem. Celý národ, málo kdy se to tak podařilo, že všichni jednomyslně něco dobrého podnikli. Je v tom cítit lačnost celé pospolitosti po slyšení Božího slova. Těžko říci, zda měli během těch skoro 100 let obnovy v Jeruzalémě přístup k písmu, nebo zda knihy zákona přinesl až kněz a znalec zákona Ezdráš, ten přišel 80 let po prvních navrátilcích. V Babyloně kromě vzniku té synagogální bohoslužby došlo ještě k jednomu duchovnímu zaujetí. V exilu Židé horlivě spisovali, redigovali a sbírali posvátné židovské texty a tak vytvořili jádro sbírky, kterou dnes nazýváme Starý zákon. Knihy Mojžíšovy byly pochopitelně nejsvatější. K tomu se tam věnovali v tom Babylonu. Tam pochopili nějak, že když jsou daleko od své země, není chrám, nejsou oběti, písmo nám zůstává. A to musí zůstat zachováno. Musíme ho opisovat, musíme tomu věnovat pozornost, aby to zůstalo zachováno dalším generacím. A tak z této písmařské práce zřejmě Ezdráš přináší opisy Mojžíšova zákona a lid dychtí je vyslechnout. Tak je to vždy taková výzva, s jakým očekáváním čteme třeba i my písmo. My býváme ve spojení s Biblí přeci jen častěji, než to měli Židé v té době. Čteme a slyšíme ji v církvi, od besídky až po hrob v podstatě. Bible je u nás navíc všeobecně rozšířena, každý z nás ji má jistě doma a také si ji snad čteme i sami nebo s rodinou. To je dobře. Někdy se ovšem může stát, že přestaneme být vůči slovům písma citliví. Protože máme pocit, že už to všechno známe. Tam oni by chtěli to znova slyšet, už to dávno třeba neslyšeli. Možná, že nám někdy hrozí něco trochu opačného. Že máme pocit, že už nás tam nic nepřekvapí z Bibli. Že je to pořád dokola. Ty výklady a i ta kázání pořád nějak tak to podobné. Jako měli Židé za Nehemiáše pocit podvýživy, co se týče slyšení písma, čtení, my můžeme mít někdy naopak pocit přesycení. To se může stát. Pak, když už si člověk z písma něco čte, tak spíše z povinnosti než z lačnosti. Už nic moc neočekává. A to by byla škoda. Četba písma je svého druhu vždycky dobrodružství. Pokud přistupujeme s očekáváním, s otevřeností, s důvěrou, že Pán Bůh mluví, nikdy nevíte předem, jak taková procházka písmem dopadne. Pán Bůh vás může oslovit, zastavit třeba nějakým nečekaným způsobem. I notoricky známá místa mohou promluvit v různých životních okolnostech jinak, nově, než jak jsme jim rozuměli dosud. Tak se nenechme připravit o to dychtivé očekávání, když otevíráme písmo, když čteme, když přicházíme do shromáždění, kde přistupujeme s očekáváním a s důvěrou, tam velmi pravděpodobně také něco přijmeme. Celé to shromáždění přistupuje ke slyšení slov písma také s velikou úctou, s očekáváním i s úctou. Tak to je ten text, když Ezdráš otevírá knihu zákona, tak lid povstává, Ezdráš dobrořečí Hospodinu, lid odpovídá amen, amen, pak padají na kolena a klaní se Hospodinu tváří až k zemi. Tak zvyk stát při čtení písma přetrval v té synagogální bohoslužbě i v některých církvích. Není nutné asi padat přitom na kolena, ale ten postoj úcty k tomu, když bereme do rukou Bibli, je jistě inspirující. Zvlášť tehdy, když v ní máme tak samozřejmý přístup. Dále čteme, že to své očekávání vyjádřili pozorným nasloucháním. Všechen lid pozorně naslouchal slovům knihy zákona. Pozorně naslouchali. S touhou vyposlechnout, co Pán Bůh chce říci. Naslouchání, to je někdy obtížná věc. Asi to známe, naše naslouchání Bibli může mít podobné neduhy jako jiné naslouchání jakéhokoliv jiného druhu, že posloucháme na půl ucha, že dostatečně nevnímáme a nedomýšlíme to, co čteme, že si vybíráme z Bible jen to, co se nám tam líbí a lahodí, a to nepohodlné nějak taky přeskakujeme, nebo že čteme bezmyšlenkovitě, nebo že vnášíme do Bible to, co tam ve skutečnosti není, tak pozorně naslouchali slovům knihy zákona. Významnou součástí té biblické hodiny za Nehemiáše, když to trvalo půl dne, byl i výklad těch biblických oddílů. Levité vysvětlovali lidu zákon, četli z knihy Božího zákona po oddílech, a vykládali smysl, aby lid rozuměl tomu, co četli. Zřejmě už tehdy překládali z hebrejštiny do aramejštiny, která se stala hovorovým jazykem toho předního orientu, a znalost hebrejštiny v tom exilu mohla upadat. Ale tady jde víc o vykládání smyslu Hospodinova zákona. Bible je Boží zjevení zachycené pro nás rozumitelnou formou lidské řeči, lidských slov. Je to srozumitelné. A přeci je třeba, aby Bible byla nejen čtena, ale také interpretována, vykládána. Tato potřeba a nutnost je dána tím, že v dějinách církve se objevuje velké množství všelijak zcestných výkladů Bible. A ten závažný úkol biblické interpretace výkladu, v té době to přejímali ti levité nebo kněží, potom ti zákonníci, farizejové, tyto skupiny, pak rabíni a tak dále, tak nějaké takové autorizované osoby by se dalo říci. Ale ten závažný úkol biblické interpretace výkladu má církev jako celek. Nejen kazatelé a teologové, v církvi to nemá být tak, že jeden má patent na pravdu a všichni to musí nějak pasivně přijmout, ať už se jim to zdá nebo nezdá. I když jsou v církvi lidé, kteří se zabývají výkladem písma jaksi z profese, přece je důležité, abychom se vzájemně sdíleli. Kvalitní výklad písma a jeho interpretace a aplikace je nezbytná pro duchovní život. Levité vykládají smysl, aby lid rozuměl, co četli. Pro duchovní život je nezbytné nejen vědět, co Pán Bůh říká, ale také proč to říká. Nejde tu o bezduchou slepou poslušnost Božích přikázání, ale i o dobré pochopení, proč Pán Bůh něco přikazuje, žádá, zakazuje, k něčemu vede, k něčemu radí. Myslím, že dnešní doba je v tomto výzvu pro nás. Společnost naše se církvím značně vzdálila. Nerozumí církvím. A církev nikdy nerozumí společnosti. A společnost někdy nechápe, proč má církev takové a takové zásady, když moderní určující normou je člověk sám. Kdo mi co bude nařizovat a proč? Nikdy to nechápou ani členové církve. Proto důraz na výklad písma, na smysl toho, co tam je, proč to tam je tak, jak to tam je. Důraz na teologickou pastorační práci. Výsledkem té biblické hodiny u vodné brány byla i praktická aplikace. Bezprostředně například znovu objevení svátku stánku stanoveného Mojžíšem. To patřilo do toho 7. měsíce. Našli totiž zapsáno v zákoně, jež Hospodin vydal skrze Mojžíše, že Izraelci mají při slavnosti v 7. měsíci sídlit ve stáncích a vyhlásit a rozhlásit ve všech městech, vyjděte nahoru, přineste větve oliv a tak dále. Tak dále. Našli zapsáno v zákoně, že by měli něco dělat, tak to hned aplikují. Zrovna to čteme v té době, kdy ty svátky mají nastat, tak se schází a radí se, jak to udělat, jak se k tomu připojit. V dalších kapitolách bychom četli, že se Židé zavázali, že budou žít podle Božího zákona, zachovávat a plnit všechna přikázání Hospodina, také výsledek čtení písma, které neprobíhalo jenom ten jeden den, o kterém tu mluvíme, ale potom to čteme opakovaně. V dalších dnech se četlo dále. Slyšené slovo uvádí hned do praxe. Pokud se všechna práce s písmem nedostane až sem do života, tak to všechno předtím bylo marné. A konečně povšimnout si můžeme také, v jaké atmosféře se to čtení a naslouchání písmu tehdy odehrávalo. Spontánní reakcí na čtení a slyšení zákona byl smutek. Představitelé, ti levité a kněží, ovšem obracejí lid naopak k radosti. Nevíme, proč zrovna reagovali smutkem, zármutkem. Šlo snad o pokání nad tím, že zákon nebyl dlouhou dobu dodržován. Nebo šlo o, jak někteří navrhují, sebelítost, kterou je třeba rozehnat radostí, že jsme neměli nebo nemáme tolik dobrých věcí, o mnohé jsme přišli a je nám to líto. Pokud šlo o pokání, mohla výzva k radosti znamenat, že po pokání přichází také obnova, radost z Boží milosti, z Božího odpuštění. A pokud šlo o nějakou sebelítost, pak radost Hospodina je tu velkou pomocí, když nehledíme na to, co všechno není nebo nebylo, co schází, a hledíme na Pána Boha, štědrého dárce všeho dobrého. Výzva k radosti souvisí také s tím kalendářem. V 7. měsíci bylo tedy několik těch svátků, ten nový rok, svátky stánků, to byly svátky radostné, pak tam byl i ten den smíření, Jom Kippur, který zase byl i vážný, tam byl prostor pro to pokání. Ale teď se schází na nový rok, kdy je slavnost vděčnosti Hospodinu. I proto se má lid radovat. Dnešní den, tak jim to doporučují ti jejich představitelé, je svatý Hospodinu, vašemu Bohu. Netruchlete a neplačte. Těm tradičním, svátečním, radostným motivům přistupuje jistě i radost nad Božím milosrdenstvím. Lid prožil doby odloučení od Boha. Doby bolesti a smutku. Teď se k němu však Pán Bůh znovu přibližuje. V podobě Božího soudu zažívají dobu nového Božího navštívení. Oltář stojí, chrám stojí, obětuje se. Jsou dokončeny jeruzalémské hradby a z toho všeho se mohou radovat. Nový rok také připomínal nové Boží slitování. A to je především radost. Ačkoliv v životě navrátilců má stále místo i pokání, to je hned ta 9. kapitola, tam to zase přechází do vyznávání hříchů. Přece je tu i radost z obnovy a z Boží věrnosti. Je velmi sympatické, že svou radost nemají ti navrátilci projevovat toliko úvozovkách duchovně, třeba v modlitbách, ale také prostě lidsky šťastně. Jděte, jeste tučná jídla, pijte sladké nápoje, posílejte si dárky. Dnešní den je zajisté svatý našemu Pánu, netrapte se, radost Hospodina bude vaší záštitou. Tak nevím, co by na tu výzvu k tučným jídlům a sladkým nápojům řekla doktorka Cejdhanová z toho pořadu, jste to, co jíte. Ale je třeba si uvědomit, že tehdy neměli moc příležitosti takto hojně hodovat. Tak je ten příběh krásným svědectvím o radosti z Hospodina, z jeho slova, která možná zarmoutila, ale zároveň dokázali to uchopit i s radostí, že porozuměli těm slovům, dokáží se radovat lidsky, přirozeně a přitom to všechno míří k Pánu Bohu. A prožívají, že radost z Božího milosrdenství je jejich silou. Tak sledujeme tu hlubokou souvislost mezi duchovní obnovou církve a písmem. Ti Židé za Nehemiáše poznali, že nestačí postavit oltář, že nestačí postavit chrám, že nestačí obnovit město a jeho infrastrukturu, ale aby to všechno mělo smysl, že musí také pečlivě naslouchat Božímu hlasu, Božímu slovu. Do popředí tu vystupuje očekávání na Boží oslovení, úcta před Božím slovem, pozorné naslouchání, pečlivý výklad i aplikace do života. A spolu s tím pak radost z Boží dobroty, z Božího mluvení a všech jeho darů. Tak to všechno myslím, že může oslovit i nás. Amen. Můžeme zpívat píseň číslo 240. 240 a můžeme zpívat první sloku a potom 4. a 5. Píseň číslo 240, první sloka a poslední dvě.
Oklamán nevězí své hlouby. sebe, pro lásky žádá tvé. Své svaté učení nám čistě zachovávej a k jeho plnění nám chuť i sílu dávej.
Pane Bože, Otče náš, děkujeme za to, že jsi nám zachoval ty zprávy o tom, jak ten tvůj lid izraelský často zbloudil, ale že se přece jen mohl navrátit k tomu, že jsi mu posílal ty svědky, kteří ho probouzeli a že Duchem Svatým si je vedl k tomu, aby činili pokání a aby znovu se vrátili k tvému slovu a podle toho slova, aby chtěli žít. Ale tak nás to zarmucuje, když slyšíme potom v dějinách, že znovu a znovu ten Izrael padl a že se on vrátil od tvého slova a že bloudil a byl potom znovu tebou trestán a nakonec rozptýlen po všem světě. Je to takové připomenutí toho, na co musíme dát pozor. A víme také, máme to i napsáno, že to všechno bylo způsobeno tím, že se vraceli k těm světským všelijakým modlám a k tomu lidskému všelijakému uctívání všeho možného a že potom ta jejich víra úplně ochladla a byla bezcenná. Dej prosíme, abychom nezapomněli, že i my máme dnes to veliké pokušení všelijak se podobat světu a hledat si všelijaké ty různé způsoby tohoto světa. Dej, abychom opravdu tvým slovem se dali vést k tomu, čeho se máme odříkat, s čím nemáme mít nic společného a abychom chtěli zůstat věrní Pane Ježíši především tvému slovu, protože jsi řekl, já jsem ta cesta, pravda i život. Žádný nepřichází k Otci než skrze mne. Tak prosíme, aby to bylo to hlavní v našich životech. Amen.
Amen. Pane, taky já ti děkuji za to, že jsme směli slyšet tvé slovo o tom, jak je tvé slovo důležité, protože si můžeme uvědomit, mít takový obraz, že skutečně se často podobáme v dnešní mluvě zavirovanému počítači, kde se lidi zavrtají hluboko do systému a počítač se prakticky stává nepoužitelný a je potřeba z něho všechno odstranit, aby se mohl znova naformátovat a sloužil účelu, k jakýmu byl určen. Děkujeme ti, Pane, za to, že tak ty sám si řekl, pokud neumřeme sami sobě, pokud se znovu nezrodíme, nemůžeme přinést užitek. A tak tě tak prosíme za to, aby si tak to naše myšlení svým slovem znova a znova formátoval, aby tak jsme byli tebou použitelní. Pane, prosíme tě za to, aby tak si nám dával úkoly, protože skutečně, jestliže budeme chtít být tím městem nahoře ležícím světlem okolnímu světu, tak budeme muset do terénu, budeme muset na tvoji vinici a tím budou vznikat i problémy a budeme muset řešit různé situace a ty nás povedou znovu k tvému slovu, kde se budeme učit hledat tvé odpovědi a budeme se muset učit z tebe radovat, tebe chválit, zpívat písně, aby jsme občerstvili své síly a tak na každý den pořád dokola. Pane, prosíme tě za to, aby si nám dával svého ducha, aby tak skutečně si nám dávali tu sílu a moc se umrtvovat, aby tak všechno to staré mohlo odejít a mohly přijít nové věci. Amen.
Amen. Děkujeme
Pane Ježíši, za tvoje slovo, za to, že ho smíme slyšet, číst a že můžeme slyšet jeho výklady a i mu rozumět. Děkujeme ti za to, že v konečném důsledku tvoje slovo vede k radosti a k pokoji, a tak tě prosíme o to, aby radost toho slyšeného, uchopeného slova byla i naší silou v tom každodenním střetávání se vším kolem nás. Prosíme tě, aby si svým slovem nás proměňoval, aby si posiloval ty, kteří to potřebují. Prosíme tě zvlášť za nemocné, ale i za hledající, aby si dával porozumění svému slovu. Prosíme tě o to. Amen.
Amen.
Náš Bože a Otče, tobě děkujeme za dar tvého slova a také prosíme, aby nám nikdy nezevšednilo, abychom mohli vždycky nalézat ve studiu tvého písma vždy něco nového a konkrétně pro nás. Taky děkujeme za to, že to tvé slovo může být i vodítkem v našem životě a také, že nás vede, Pane, ke spáse, k záchraně. A děkujeme ti za to, že tvé slovo nám může přinášet pokoj a radost a prosíme tě také, abychom to, co všechno ze slova známe, tak abychom to mohli i prakticky v životě žít. Amen.
Amen.
A děkujeme ti, Pane Ježíši Kriste, že můžeme vědět, že ty jsi se stal tím, nebo byl jsi a jsi tím slovem Božím s velkým S, tím hlavním Božím sdělením i nám lidem, že v tobě je plnost Božího zjevení, že v tobě se dovršuje všechno, všechna písma starého zákona, že k tobě směřují, že o tobě mluví, že ty jsi jejich vrcholem. Děkujeme, že jsi k nám, Pane Bože, promluvil právě tímto slovem skrze svého syna. Děkujeme za evangelium, za poselství o tvé lásce, odpuštění a novém životě. Prosíme, pomoz nám slyšet tvůj hlas, tvé slovo, rozumět mu pro svůj život, jeho uskutečnit ve svém životě a tak nacházet smysl, hloubku a užitek všeho toho, co čteme, co si připomínáme z tvého slova. Amen.
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 Tak připomínám, že tento pátek ve 14 hodin v malé obřadní síni strašnického krematoria bude poslední rozloučení s bratrem Jiřím Gedlerem. Tento pátek ve 14 hodin. Připomínám možná také i k vašim modlitbám, že tuto neděli 1. dubna se v 15 hodin uskuteční předvelikonoční setkání na Střížkově, na Proseku, tam, kde míváme ty biblické hodiny každou středu, tak jako bylo na Vánoce takové setkání i s našimi zpěváky, s kázáním, tak něco podobného bude i teď tak na téma Velikonoce, zase součástí našeho pěveckého sboru. Budou se promítat fotografie z Izraele, bude u toho také kratší kázání, taková úvaha velikonoční. Tak myslete i na tuto akci, která je vlastně akcí misijní, protože se zvou všichni ty obyvatelé toho penzionu a o těch Vánocích byla početná účast, tak bychom rádi, kdyby přijali pozvání lidé i tentokrát a mohli slyšet evangelium. Jestli máte vy něco důležitého připomenutí nebo něco uniklo z těch oznámení něco aktuálního, tak můžete ještě připomenout. Prosím, tak dáme přednost sestře.
Neopustím poprosit o přímluvání na modlitby za program či poslu na škola, který byl taky předvěděl. Je to vždycky velký vypětí pro ty mladěníky a ty, kteří to organizují, a tak až to přinese taky poděvnání jaké škole, nebo na té škole.
Byl to výborný.
Já jenom jsem chtěl jednu informaci. Nevím, jak moc jste zaregistrovali to pozvání k té sérii těch tří takových kulatých stolů ve Smíchovském sboru, které se týkají docela zajímavých témat. Jednoho toho tématu toho příštího se zúčastní za náš sbor, nebo ne za náš sbor, za sebe, ale náš člen, bratr Tomáš Januš. Já jsem včera byl na tom prvním a ze škola jsem tam moc nikoho neviděl, ale to není žádná výčitka, bylo tam hodně lidí, ale můžu vám to doporučit. Jestli máte čas, jděte se tam podívat. Příště a ještě pak bude třetí seriál.
Který dny, že to je?
Teď to bylo v úterý, teď to bude opět v úterý někdy v dubnu. A ten třetí kulatý stůl, ten nějak připadl na pondělí, ale je to k dispozici na webových stránkách. Myslím, že jsem to tady někde viděl.
Někde, myslím, že to tu.
Tak jenom že to bylo velice zajímavé, pěkné.
Tak děkuji, to je přímo osobní zkušenost. Tak. ...243, závěrečná píseň. Můžeme zaspívat čtyři sloky. 243, čtyři sloky.
Škod mých pozbavuj.